šventame rašte yra vienas ir labai įdomus klausimas, kuris, manau, kad šiandien taip pat vertėtų pirmoje eilėje pasakyti. Tai yra keista situacija, kada atrodytų Dievas pritrūksta palyginimų, nors apie Kristų kalbą, kad jis kalbėjo palyginimais, psalmėmis mokė žodžiais. Yra toksai sakinys, su kuo man palyginti šią kartą. Tarsi Dievas nerastų palyginimo, tokia keista jam pasirodo šį kartą. Ir šiame sakiny tasai palyginimo trūkumas. Ar norėčiau, kad būtų perkeltas ir šeimos temos link. Daug galvojau iš tikrųjų, su kuo galima palyginti šiandienos šeimą. Ta šeima, kita šeima, Jono, Petro, Birutė šeima. Su kuo? Kokį palyginimą? Anot rašto žodžių, kai mes jums šokome, jūs liūdėjote, kai mes jums dainavome, ten jūs verkit ir taip toliau panašiam kontekste. Kažkokie atbulinės reakcijos, atbuliniai dalykai. Galbūt pasirinkti iš televizijos tą parodijuotą vaizdelį tokia rodoma Simpsonų šeimyną multiplikacinis filmukas. Išryškintos spalvos, netipiški dydžiai, sudidintos reakcijos, sureikšmintos raidės, skiemenys, visokių tų keistų iškraipytų dalykų, gal su Simpsonų šeimyną iš multiko palyginti galima šeimą. Gal palygint su dar keistesniu scenariju Madam su šeiminėlį, kuri šiandien jau tapo kažkokio psichodelinio vaizdelio prototipu, kai jau pamato, kad jau viens kitam keptuvės ant galvų deda, kiaušinius keptruždamiesi, sako, kaip Adamsų šeiminėlį. Dar tokia graži romantiška buvo vaikams siužetinė pasakėlė apie urvinukus, porą šeimų rodė, kaip jie ten gyvena. Iš tikrųjų, su kuo palyginti tą šiandieną šeimą? Galgi net su tai sarkazmo pilna, bandžių šeima iš ciklo vedęs ir turi vaikų, kur daugiau kažkoks tai pasityčiojimo, kažkokio tai absurdo teatras, parodant savotišką asmens neįgalumą, ne tiek psichikos, ne tiek fizinį, bet asmens neįgalumą, mylėti, suprasti, pasiaukoti. Arba nujaučiu daugelio vyresniųjų pensininkų žiūrimą, mėgiamą namelis prerijose, pilna romantizmo, gražių vaizdų, kilnių žygių, poelgių. Tačiau iš tikrųjų, su kuo šiandien palyginti tą šeimą? Kad tas palyginimas būtų kažkiek universalesnis iš vienos pusės ir kažkiek asmeniškesnis iš kitos pusės. Norėčiau palyginti ją šiandien šios pokalbio laidos, bent jau valandai, su laivu. Juk ir mūsų kalboje tasai laivas, valtis, luotas turi tiek daug su gyvenimu susijusių ir tų idėjinių, dvasinių, perkeltinių reikšmių. Iš kitos pusės esame jūrinė valstybė, ežerų kraštas. Galiu lažintis, kad nėra tarp klausytų nei vieno, kas nežinotų žodžio valtis arba laivas. Dar Balų krašte augęs mano senelių sklypą ribojo Balų ežeras, žinau žodį luotas, jei kas nežino, yra dar toks valties atmaina luotas. Šiaip tai yra iš vieno medžio rasto įskoptas plokščia dugnis bukais galais. Toks plaukimo prietaisas, numanot, panašus labiau į lovį negu į laivą, jis labiausiai ir tinka. Balose plaukiot, mozūruose luotas tai būdavo bukais kaltų lentų galais, tokia smailėjanti dėžė, jos privalumas tas, kad ji nelabai virsta, nelabai skęsta, ir su ja labai patogu plaukioti, kur vanduo negilus, dumblinas, mauruotas. Lasda atsispiriant su tuo luotu gali po pelkės braizgytis plaukinėt neužkliūdamas, kaip su valtim, kurios dugnas smailėja ir giliau įgrimsta. Taigi, šeima kaip laivas, kaip valtis. Čia norom, nenorom prisimenu vieną ryškios vasaros dienos vaizdelį, kada prieš vendrų pamačiau, atėjęs pažuvaut, pamačiau įvarytą seną valtį, suirusią jau, prabirusią, prakiurusią, bet įgulėjo negiliai vandenį, kraštai kišojo ir buvo patogu į ją įlipus žuvauti, nes kojos neklimpo į dumblą. Nereikėjo mindžikuo tarp dėlių ir toje valtyje įskendusia visai buvo patogu stovėti. Nei plaukti, nei sėdėti, ne. Jos išlūžęs dugnas, išsiskyrė šonai, atsilupęs galas. Ir beveik visa gulinti ant dugno, kraščiukai kyšo iš vandens. Tarsi liudite liudijo. Prašom, užeikit, aš dar priimsiu, galit pastovėti, bet aš jau niekur neplauksiu. Aš jau išsiskyriau. Va tokie išsiskyrus valtis ant dumblino dugno, tiko tik pastovėti, pamindžikuot žuvį gaudant. Šalia prirakinta, kiek toliau, tos lumelės įlankėlės kitam krašte prirakinta, puikavosi nauja graži valtis. Atvažiavę į pakrantę žaidė vaikai didesni, mažesni. Ir pasibraidydami tai iššoka į tą gražią valtį, pasisupa. Tai vėl iššoka, atėjo tokia mažiukė mergaitė su dviem spalvotais flamasteriais. Na ir savotiškai man pasidarė įdomu, ką galima veikti su flamasteriais įbridus į ežerą. Beveik iki suknelės kraščiukų. Paskui jinai įsikepernėjo į tą valtį. Ir su mėlynu flamasteriu nupiešė kažką panašaus į dobilą. O ant kito lentos galo suoliuko ten valtį, kur yra, nupiešė kažką vėl lyg tą gėlę, lyg saulutę. Vis pasižiūrėdama, ar dėdė nebars, bet dėdė buvo nepiktas, žuvavo ir nebarė. Tik tai paklausiau, gal ir į šitą teisį ką nors nupiešti. Įtartinai pasižiūrėjau, kur aš ten stoviu to įskendusioje valtyje. Ne. Tai kodėl, sakau, šitą dar labiau nori, kad jie kokią gėlukę nupieštų? Ne. Ji negraži. Pasakė, matyt, labai surimtėjo po tokio sunkaus pokalbio ir išpuškavo iš to vandens į krantą pas mamą, o ant tos gražios geros valties liko tik tai nupieštas dobiliukas ir saulutė, tengi ramunė, kas ten su kita spalva. Taigi, tas vaikutis norėjo lipti, piešti, puošti tą gerąją valtį, kuri dar plauks, kuri dar plukdys. O šitą išsiskyrusią, kurioj kažkoks dėdas trepsėjo, atseit aš, tai jau jinai ne, nes toj negraži. Mes ir kalboje daug kur vartojame laivas, gyvenimo laivas, debesų laivai. Tad atsispirdamas nuo to klausimo, su kuo palyginti šią kartą, su kuo man palyginti Šią šeimą norėčiau Jums pasiūlyti, pakalbėkim šiandien apie valtis, apie laivus ir šeimas. Palyginkime tą šeimos gyvenimą su valtimi, su laivu. Pasirinkimas didžiulis, Jūs visi esate įvairių matę. Gal nuo to pradžioje muziejinio luoto, kuris šiandien laikomas kaip muziejinė vertybė. Tarp kitko jūsų žinia, seniausias luotas rastas Niderlandų teritorijoje yra 85 000 metais prieš Kristų, taigi tai sena konstrukcija. O šiuolaikiniai laivai, vadinami jachtom, kateriais, kruiziniais kitokiais, galbūt galima daug ko palyginti su šiuolaikinėmis šeimomis. Mano atminty vis neišdyla. Prieš 10 daugiau metų keisti pranešimai skaityti spaudoje apie vieną tokį žymų turtuolį Makselį, kuris tiesiog drebino pasaulį savo turtais, ekstravagancija, pelnais ir skolom. Ir vieną dieną, tiksliau sakant, po nakties jisai dingo. Iš vakaro jisai buvo savo prabangios jachtos apartamentuose. Visi manė, kad nuėjo miegoti. Ir štai rytą rūkas, laivo prabanga ir nežinia. Iki šiai dienai dar neatsakyta, ar jis pats ten kokį svarstį prisikabinęs iššoko, ar jį kažkas sugebėjo kažkaip tai sutvarkyti, nudaigot. Iki šiai dienai dar neaišku. Tačiau tasai pragaišties laivas, toji prabangiausia jachta, kurioje jisai leido laiką, tapo jo pragaišties laivu. Prabanga neišgelbėjo, įgula nepribudėjo, dar kas nors neapsaugojo to žmogaus. Laive, kuris buvo daug, daug, daug brangesnis, geresnis, didesnis už tą pakrantės valtelę, ant kurios mergaitė piešė gėlukę ir saulutę. Neišgelbėjo, jisai dingo, išnyko. Taigi, maža mergaitė suprato, kad į tą išsiskyrusią valtį nereikia lipti ir piešti, jinai negraži. Palyginant šeimą su valtimi, su laivu, galima būtų surasti daug alegorijų. Vairininkas, irklininkas, burės. Netgi pasakyčiau, kai kuriais atvejais ir nevalia per daug didžiuotis. Kad esi gražus laivas. Šventame rašte net toks sakinys. Ezėjo 27 skyrius 3 eilutė. Sakyk Tyrui, gyvenančiam prie pat jūros vartų ir prekiaujančiam su daugeliu Pamario salų tautomis. Taip kalbėjo viešpas Dievas, Tyrai, tu gyrėsi, esu tobulai gražus laivas. Ir Dievas jį pasmerkė, kad jis save lygindamas su tuo laivu, kitiems kroviniams žmonėms, palygina kaip tobulai gražus laivas. Dievas matyt turėjo kitą nuomonę, kad šiaja prasme, talpinimo prasme, Dievas yra gražesnis laivas. Vėlgi, šeima kaip laivas. Laivas valtis, kuris susiduria su jūra, stichija, gamta, kuri pasipriešina traukos dėsniui ir iškelia tą medį ar metalą į vandens paviršių su tam tikra sąlyga, kad ji į vidų neleidžia prisipildyti vandeniui, o priima tik tuos, kurie nori į ją talpintis, krautis, plaukti. Priešingoje situacijoje, jeigu valtis laivas išsiskirs, iširs, visi atsidurs vandenį. Kad šis palyginimas turi ryšio ne tik su šeima, bet ir su Dievu. Gražiai kalbas ir Acido knygoje, 33 skyrius antra eilutė, kas nekenčia įstatymo, nėra išmintingas ir yra blaškomas, kaip laivas audroje. Įdomu, kiek šiandien šeimynų šeiminėlių galėtų save palyginti su laivais laiveliais didesniais, mažesniais, ar tais vaikų darytais popieriniais paleistais į vandenį, kuriuos blaško vėjas. Nekoks likimas. Kai vėjas blaško debesis, jų tokia paskirtis keliauti su vėju. Kai žmogus nori svajoti, jisai sako, plaukia debesų laivais, kaip svajonės. Bet iš tikrųjų, jeigu laivas blaškomas vėjo audroje, nekažin kas. Tai ir kiekvienai šeimai, kuri šiandien gali primti palyginimą, pasvarstyti. Tai lieka klausimas, ar mano šeimos laivas, kuriame yra daug ko, vilčių, patirčių, žmonių, daiktų, nėra blaškomas kaip laivas audroje. Dviem prasmėm. Pirmiausiai, ar neįplaukiau į tokią audrą, ar nenuvairavau į tokius sūkurius, kurie išoriškai per stipriai daužo mano šeimos laivą. Turiu pripažinti, kad daugeliu atvejų, neturėdami tikros krypties, nepripažindami vairininko, mes nuplaukėme į tokias jūras ir tokias audras, kurios paprasčiausiai yra per stiprios tai ar kitai šeimai. Nors kai kurios šeimos kaip laivai gali plaukti ir dar didesnėmis audromis, iš išorės daužomos nesudušti. Tačiau ne kiekviena ir daugelis tų mažų laivelių, tų didesnių laivelių, turi sekti prognozes orų, vėjų, srovių, plukdydami savo šeimos laivą, kad neįplaukti į per sunkius išorės išbandymus. Į per sunkias išorinės pagundas, kad neatsidurti per sunkiose, šeimai per daug priešiškose išorės sąlygose, kad nesukurti šeimai tų per stiprių vėjų. Čia pagalvokite apie tais emigracinės problemas, apie tais uždarbiautojų situacijas jauni žmonės. Daužome aistrų pagundų įsiskyrė vienas nuo kito, toli negalintys vienas kitam padėti. Šios išorinės audros pagundos gali būti per didelės laivui. Kalbant apie šeimą kaip apie laivą, Jokūbo laiškas, 3 skyrius 4 eilutė. Nors jie tokie dideli, ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Kuri šeima šiandien gali džiaugtis, kad mažytis vairas pakreipia, kur nori vairininkas. Ar pastebėjot tą susikalbėjimo klausimą užduotį? Kas sėkmingai vartojate žodį ša. Toks trumpas žodis. Mažas žodelis. Vaikai ša. Ša, tyliau kalbėk. Pabandykit, ar šitas mažas žodelis gali pakreipti tavo namus, tavo svetainę, tavo miegamai link tylos, link susiklausimų. Ir tada galite nustepti, kad kai kurių šeimininių laivų vairas, kad jie pakreipti, kad jie vairuoti, privalo būti 3-6 kart didesnis už patį laivą. Išmintingai stebėsi Jokūbas savo laiške, štai kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Ša tyliau, tėvelis miega, ša nekalbėk taip garsiai. Tas mažas žodelis, reiškintis prašau tylos, prašau susitelk, prašau nutilk. Vaikai paklausykit. Palaukit, vaikai, netriukšmaukit, dabar aš kalbėsiu. Pasižiūrėk, ar tas mažas vairas pakreipė visą šeimos laivą link tylos, link susiklausimo. Labai rimtai noriu palikti užuominą, kad tuose namuose, tuose šeimuose, kur statydami laivą, kur plaukdami į gyvenimą, kur vis daugiau žmonių daiktų sodindami, dėdami į savosius šeimos laivus, neseka vairo situacijos, kur grėsi pavojus, kad visas šitas laivas, valtis ar jachta bus nevaldomi. Vis dėlto šitoj mažo vairo kreipiančiosios galios išmintis iš Jokūbo laiško. Tai būtų žodis šiandieno šeimai. Sekite, dar kartą primenu, pasiskaitykite visą sakinį. Jokūbo laiškas 3:4. Štai kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Kiek daugelį šeimų reikėtų šį sakinį pavadinti situaciją. Nei mažas, nei didelis vairas. Jau jų nevairuoja. Jos blaškosi vėjyje. Ką daryti ir kaip daryti? Visų pirma, reikia apsispręsti. Tai šeimos krypties, šeimos vairavimo, šeimos vairo, autoriteto, žodžio, vertės, pagarbos, dėmesio, išklausimo ir susiklausimo prasme. Tada patikėkite ir labai mažas žodis, gestas, judesys gali pakreipti šeimos laivą. Mano stabiausiai tas vairavimas šeimoje atrodo, kada pamatai šeiminėlę, kur laksto dūzgė, birzgė, zyzė visi po pievą, po gamtą, po miestą, po ledukios, kad dar kur nors. Ir tėtė ar mama, vaikai, visi kaip žvirukai, tik tai krustausis, nosis, akis į tą pusę, šitas žodis vaikai. Visi sužiūro, visi pagaudė dėmesį. Mažas, mažas vairas. Ir jau visa šeiminėlį. Jau visa šeiminėlį keis kryptį. Dabar gal jie nuo ledų kiosko eis prie, atsiprašau, prie to burbulinio pūsto cukraus ten debesies ar dar kur nors. Bet šita šeima turi tą mažą vairą, kuris pakreipia, kur nori vairininkas. Dar žinoma lieka klausimas, kas vairininkas, kada keičiasi pamaina, kaip keičiasi pamaina, ar suėję du pijokai mušasi, kurio bus valdžia ir gale, ar laiku sulaukia tas pavargęs nuo budėjimo vairininkas pakaitos. Juk čia gali ištisą šeimos istoriją sudėlioti prie šio įvaizdžio. Vairas vairininkas, mažas vairas, didelis laivas, veiksmingas pokrypis, budėjimas prie vairo, krypties saugojimas, krypties parinkimas, pasikeitimas, tu pavargai, palauk. Jau tau čia išūžė galvą per visą dieną. Išeik, nueik iki bažnyčios ar pasėdėk, mes nuvažiuosim įsimaudyti su vaikais ar dar ką nors. Kiek yra šeimų, kuriuose vairininkas vachtoj budėjime prastovi didesnę gyvenimo dalį. Žiūrėdamas, kaip čia ką jūs suvairuot, kiek yra šeimų, kur vairas tik su didžiausiomis pastangomis pasukamas riksmo, verksmo, riksmo, kalčių išmetinėjimo. Giminių pagalba, draugų pagalba šiek tiek kažkur link kažkur pasukti. Taigi vairas ir vairininkas, pagaliau pati šeima, pats laivas, kas jie sėdė, kas jie ateina, ką mes jie susikeliame. Labai norėčiau priminti šiame laiške žydams antras skyrius pirmą eilutį užrašytų žodžius. Mes turime kuo rūpestingiau apmastyti, ką girdėjome, kad nepraplauktume tarsi laivas pro uostą. Ir šiame palyginime gyvenimo šeimos, tegu bus gyvenimo su laivu, kuris praplaukia pro uostą. Dar yra galimybė pagrįžti, palaukti geresnio vėjo, taisyti. Bet gali būti ir labai keista situacija, kuri šiandien tačiau yra populiari. Kada į šeimą arba į tą šeimos laivą braunasi lipa, skverbėsi, kaip kontrabandininkai visokiais keistais, gudriais, kombinuotais būdais, tie, kurie bėga nuo Dievo, kurie į šeimą žiūri kaip į priebėgą, kartais psichologai pamini, va, ten tokiose šeimose, vaikai iš tokių sąlygų, tėvų ten priespaudos, per griežto auklimo, ten alkoholizmo, dar ko nors. Bėgo greitai apsiženyti, 17-mečiai, 19-mečiai, kad tik apsiženyti, kad tik tai pabėgti. Noriu pasakyti, toks pabėgimas į šį laivą grėsia išmetimu už borto. Ir čia norėčiau priminti Jonos istoriją, kuris gavo iš viešpaties užduotį, padaryti tą ir tą, paskelbti, pasakyti ir taip toliau, į Dievo teismą pašaukt, bet jisai norėjo išsisukti nuo viešpaties artumo. Jona, pirmas skyrius, pirma eilutė. Tada viešpats ketvirta eilutė užleido šėlstantį vėją, kilo baisi audra. Ir kapitonas radęs mėgantį Joną, kai visiems liepi šaukti savo dievų. Klausė, kasgi tau mėgalio, kelki, šauki savo dievų, gal tas dievas pagalvos, apie mūsų nepražūsime. Jūreiviai metė burtus, kad sužinotų, kas kaltas dėl šitos užklupusios audros nelaimės, 7. Ir iš būrį lėmė Joną. Tada sako, pasakyk, kodėl užklupo mūsų nelaimė, kuo tu vertiesi, iš kur tu, iš kokio krašto, kokį tautai priklausai. Tad 9. Prisipažino, esu hebrajus, garbinu viešpatį dangaus dievą, kuris padarė jūrą ir sausumą. Tuomet jūreiviai dar labiau sigando ir jam sakė, kaip tu išdrįsai tai padaryti. Mat jūreiviai žinojo, kad jis bėga nuo viešpaties artumo. Apie tai jis buvo jiems pasisakęs. Ir štai šita situacija, kada Jona bandė pasislėpti laive, pabėgti nuo Dievo, nuo viešpaties artumo, iššaukė gamtoje audrą, laive pavojų. Gamta sukyla prieš laivą, ima jį daužyti ir grasinti, o laive pakvimpa mirtimi. Jona prisipažįsta, kad jis nevertai neteisingai čia atsidūrė. Jisai pritarė, reikia mane išmesti. Jūreiviai priešinasi, nenori jo gyvybę. Jo gyvybės kaina savasis užstatyti, bet neradė, ką daryti, jį išmeta. Kaip sako, apimti didelės viešpaties baimės, jie padarė tai. Prašau. Taigi, brangieji, apie tuos laivus ir apie šeimas. Atsiprašau. Lygiai greičiai kalbant šiuo palyginimu, vertėtų pasvarstyti ir tą situaciją. Kiek kartų mes manome, manome, jog pabėgsime nuo viešpaties artumo, nuo sąžinės, nuo moralės, nuo pašaukimo pareigos, nuo meilės tarnystės, nuo dievų įsakymų pabėgsime į šeimą, paversdami ją kažkokų tai patirčių, jausmų, patogumų kasyklomis, paversdami ją kažkokiu tai savo susikurtų, uždarų rezervuotų, turtingų, kaip to makselio pasaulėlių, kyla pavojus. Netam skirtas laivas, tam pasipriešins ir gamta, ir net laikys toj pati šeima. Pabėgusiųjų nuo dievo laivai, šiandien daužomi baisiausiai, šiandien sociologai ir psichologai, griūte griūna nuo užverstų problemų, kas darosi, kai mes pabėgėme nuo dievo, kad ir į šeimą, kuri savaime yra žmogaus prigimčiai natūralus dalykas. Tačiomis mintimis, pasidalindamas, vis tiek grįžtų prie tos gražios valties, kurią mergaitė matydama kaip tinkamiausia papuošė gilke ir saulute, paliku pasvarstyti. Šeima, mano laivas, gyvenimo jūra, kryptis ir vairininkas. Plauki laivu, valtimi, visi yra labai arti vienas kito. O čia dar vienas panašumas su šeima. Žinot, jūrininkystės taisyklėse, papročiuose, išraiškose yra labai daug iš senovės likę visokų prietarų. Kokia bėda yra moteriai, kokia bėda yra, jeigu laivė yra moteris. Daugybė prietarų neleisdavo imti į kelionės moterų, plaukdavo vyrai, kovodami su audrom, vieni su kitais, su piratais. Tačiau šeimos ir valties laivo panašumas yra šiuo požiūriu. Visi labai arti. Netgi iki vidutinio lygio jachtų, katerių. Yra ta keista problemėlė, kiek sužinau iš pažįstamų, iš draugų, kurie mėgsta tuos sportus, tais pramogas ir gali jais naudotis. Tiesiog gamtinių reikalų atlikimas per laivo galvų galį nuo lentos ar per bortą ar dar kas nors. Patys suprantat, plaukiant su svečiais ar viešniomis ir taip toliau yra sudėtingas dalykas. Ir tą problemėlį kažkaip reikia spręsti. Šeimos gyvenime tasai artumas. Artumas iki intimumo taip pat yra ir dovana, ir problema. Iš vienos pusės šeimos gyvenime šis artumas turi vystytis, bręsti, eiti tam tikrą kryptimį, tai yra pagarbos ir draugiškumo kryptimį. Iš kitos pusės yra tam tikri pavojai dėl tokio artumo. jis gali pasukti kitą kryptimį. Užvaldymas, tuščias valcavimas, šantažavimas, apkalbos, išdavinėjimas ir taip toliau. Kai kurios šeimos eidamos tuo suartėjimo keliu, netgi peržengė tam tikras keistas ribas. Žymus pamokslininkas ir nuodėmklausis tėvas Marie Dominique Philippe įdomiai atsakinėja tokį keistą klausimą, ar turi tėvai tarpusavį, vaikai ir tėvai, viską vieni apie kitus žinoti. Viską. Ar gali sutuoktiniai turėti paslapčių su vaiku, nepasidalinti su antrąja puse? Kai kur, žinot, tas klausimas tampa toks jautrus, kad atsakyti, ar vyras iš draugystės turi viską sakyti žmonai, žmona vyrui. Ne, negalima teikti, kad dėl draugystės reikia viską sakyti. Tai priklauso nuo draugystės intensyvumo, brandos. Kartais gali būti siūlymai. Mes taip susidraugavę, mes viską žinom vienas apie kitą, mes jokių paslapčių neturime. Ir mes norime kartu atlikti išpažintį. Yra to draugiškumo artimumo keliu einančių porų, kurios net ir išpažintį nori atlikti kartu. Evangelijoje, kalbant apie draugystę, pats Jėzus Kristus jie tarsi perkelė į aukštesnį lygį ir atrodytų jis mums pakišinėje mintį, išsipilkit viską į bendrą. Jisai sako, jau nebevadinu jūsų tarnais, jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką esu iš savo tėvo girdėjęs, Jono 15,15. Taigi viską, ką turiu daryti, jums paskelbiu, apreiškiu viską, ko tėvas nori man. Šitaip yra todėl, kad dieviška draugystė su Jėzumi yra viską apimanti ir absoliuti. Jėzui pasakyti, jam pasakyti, su Dievu kalbėtis absoliučiai atvirai reikia, o su žmogumi deja. Toks visiškas išsipylimas toji bendra išpažintis vyro ir žmonos pas kunigą, netgi nepatariama. Taigi šituo aš tarsi norėčiau parodyti ribas. Kada mes sėdėme tame laive, kada mes dar daugiau matome ir patirime ir būname arti ir labai arti, vis dėlto tasai draugystės artumas turi tam tikras ribas, kurias sąlygoja mano ir tavo, jo ir jos asmens ribotumas, ydingumas, nepajėgumas kaip Dievui absoliučiai mylėti ir kiti dalykai. Jeigu Dievo atžvilgiu tai yra išskirtinė laikysena, tai vienas kito atžvilgiu į visų pirma siejama pagarbos vienas kitam. Ar pasakyti, ar nepasakyti tiek, ar daugiau. Kada erdvė ir taip suspausta, kada erdvė ir taip apriboja virtuve, darbo kambario ar mėgamuoju, kiemo ar namo, toje buitinėje artumoje, buities higienos, sanitarijos, maisto polisų, pramogos dalykai, turtiniai dalykai, jie labai suartėja. Tačiau iš tikrųjų išmintis reikalauja, praktinė išmintis reikalauja būti itin atidžiam šių suartėjimų klausimų. Ne kiekviena tiesa yra gerai sakyti. O kalbant apie vyro santykį su žmona ir žmonos santykį su vyru, kadangi savo širdyje jie labai pažeidžiami vienas kito atžvilgiu, jie labai arti, negalima jų apsunkinti, versti, nešti nepakeliamą naštą. Lygiai tos mamytės, kurios įsitikinę, kad kaip dievai turi iki galo viską sužinot apie savo vyrą ar iš savo vaiko ištardyt, absoliučiai viską. Pirma, užsitikrinkite, kad jūs turite tiek meilės, tiek pagarbos, tiek žmogaus orumo puoselėjimo, kad galėtume priimti tą tiesą. Taigi, tas plaukimas valtyje, tas artumas, kuris trunka kelionės metu per vandenį plaukiant valtyje, savotiškų panašumų atspindi šeimą. Kiek galima suartėti šeimoje, kiek galima susibendrinti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, tikrai nepajėgsite suartėti daugiau, negu su mumis suartėja Dievas. Tad visų pirma, nebandykite suartėjimo, pasitikėjimo, draugiškumo ir taip ir taip ir taip toliau vardu pakeisti, atstoti ar užstoti Dievo. Prisiminkite, kad tik ką kalbėjau apie tą Jonos situaciją, kuris bėgo nuo Dievo artumo. Jį išmetė iš valties. Jisai bėgo nuo to artumo. O šeimoje puoselėti tą santykio trauką, puoselėti tą asmens prie asmens. Kartu ir trauką ir atstumimą, kartu ir ilgesį ir išbandymą, ar jau tiek mane myli, ar jau dar labiau myli. Galbūt kaip tik šitame užklausime jums pravers ir toks klausimas, kaip jūs manot, kodėl Kristus net tris kartus klausė Petro, ar myli mane? Todėl, kad meilės dalykuose, tikros meilės dalykuose, mes esam iš tikrųjų abejotinai silpni, nepatikimi ir taip toliau. Ir Kristus tris kartus klausė, ar myli mane? Ir tik tada jau atiduoda tai, kas yra taip svarbu čia žemėje, ganyk mano aveles. Dabar galite prisiminti savo šeimos kasdienoje, kiek kartų, ne tris, o kartais tris kart po tris. Stengitės ir skverbėtis vienas prie kito paslapčių išgyvenimų. Net devynis kartus pasakyk, ar darei, ar nedarei, ar įjei, ar nejei, ar kalbėjai, ar žiūrėjai, ir taip toliau, užuot paklausu savęs, ar myliu tave, tiek, kad šitai sužinočiau. Iš kai kurių probleminių krizinių situacijų šeimose, šalia visų gyvenimo margumynų ir spalvų, man taip gan ryškiai išlieka vienos tokios, sakyčiau, situacijos vaizdas. Moteris, įtardama ar ten kažkaip žinodama ar nežinodama, dėl savo vyro kažkokų tai klystkelių, kažkokų tai paslydimų, tiek krausto jo kišenės, jo pinigines, jo visokius ten dalykus techninius jau. Tai gan tokia išsilavinusi šeima po svetimus tuos slaptažodžius, visokius ten raštelius, laiškelius. Nes jis įsitikinusi, kad čia šeima, kad jis jos vyras, ji jau žmona ir ji turi viską sužinoti, nes tas kažką netai padarė, ar tuoj padarys, ar gal padarė, ir dabar, kaip sako, vyrui užkurta yra kažkokia iki teisminio tyrimo namuose būklė. Viskas, ką jis pasakys, padarys, pirmiausiai svarstoma kaip įkalčiai. O gal čia reiškia tą ir tą? O gal jis taip sako, galvo apie aną ir dar kitą? Esu tikras dėl šitos pozicijos. Artumas nesugrįš, pasitikėjimas nepadidės. Beprasmių tardymų ir įkalčių vis daugės, o susipratimo vis mažės. Tad, baigdamas šiandienos tais palyginimų paieškas apie šeimą, valtį, laivą, tikslą, vairininką, palieku ir iš praktinio klausimo jums pasvarstyti, kai sėdime taip arti kaip valtį, kai plaukime taip ilgai ir taip arti. Pasitikrinkite, ar ne per daug tas artumas nuėjo, ar neaplenkė Dievo žinojimu ir atsiliko nuo Dievo mylėjimo, priėmimo, atleidimo. Persvarstykite savąjį artumą savajam laivę.